Vi får se det i Johannesevangeliet kapitel 5. Men vi gør det, så lad os se sammen. Ja, her vi takker dig igen for, at vi kan være sammen om dit ord. Her vi takker for alle de rigdomme, som vi finder i dit ord. Vi lærer mere om, hvem du er. Vi lærer mere om din storhed. Lær mere om din søn, Jesus Kristus, som kom til jorden for at sætte os fri. For at føre os fra døden over til livet. For at tage dommen væk fra os. Her må det igen blive stort for os. Hvor meget du har gjort for os. Hvor stor din kærlighed er til os. Her lad din ånd råde blandt os igen. Her lad ånd åbne vores hjerter. Så vi igen, jeg kan høre din stemme. Tal til os. I Jesu navn. Amen. Vi sang sangen God's Not Dead. Som Ole sagde, det er en af Josfas yndlingssange. Altså også er min yndlingssang. Jeg ved godt, den ikke har de helt store, dybe teologiske indhold. Men det her med at blive mindet om, at Gud han er i live, og at Gud han bor i os. Det har tit været en opmuntring til mig i perioder, hvor tingene ser håbløst ud. Men bare ved, at Gud han er levende. Gud han bor i os og lever i os. Sangen starter også med det her, let love explode. And bring the dead to life. A love so bold to seek a revolution somehow. Det er med, lad kærligheden eksplodere og bring de døde til live. Det er noget af det, som vi vil være sammen om i stykket i dag. Det her med, at de døde bliver bragt til live. Og det er det, vi har brug for i dag. At de døde bliver bragt til live. Ola var lidt inde på det i Romerbrevet også sidste gang. Det her med, at enten er vi døde i kødet og lever i kødets gerninger. Eller også er vi levende i ånden og lever i lydighed mod ånden. Kødet fører til død, ånden fører til fred og liv. Romerne 8:4. Og den eneste, som kan skabe liv, hvem er det? Gud. Der er kun ét sted, vi kan finde liv, og det er hos Gud. Og det er det, som stykket også handler lidt om i dag. Det her med, at livet er i Gud. Og livet er i Kristus, Jesus Kristus, som er Guds søn, som er lige med Gud. En del af treenigheden, ligeværdig med Gud. Men lad os læse stykket. Johannes evangelie kapitel 5, og jeg vil tage fra vers 17. Det er lidt tilbage fra der, hvor vi endte sidste gang, bare lige for sammenhængs skyld. Og så vil vi tage ned til vers 30. Så Johannes evangelie kapitel 5 og vers 17. Den siger, men Jesus sagde til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel. For ikke blot brød han sabbaten, men han kaldede også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, sønnen kan slet ikke gøre sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør, og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom faderen oprejser de døde og gør dem levende, således skal også sønnen dem levende han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til sønnen, for at alle skal ære sønnen, ligesom de ærer faderen. Den, der ikke ærer sønnen, er ikke faderen, som har sendt ham. Sandelig, sandelig siger jeg, den, der hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg, den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de skal høre den, og de, der hører den, skal leve. For ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud efter dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Jeg kan intet gøre af mig selv. Som jeg hører, dømmer jeg. Min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Kan I huske, hvad vi endte med sidste gang? Beretningen om manden, der havde været syg i 38 år og var blevet helbredt. Han var fortabt i sin hjælpeløshed, og der var ingen tvivl om, at det var et mirakel, som Jesus udfører. Men jøderne, de var ikke så meget imponeret over miraklet. De var langt mere optaget af, at Jesus han havde gjort det her på en sabbat. Og til det, der svarede Jesus så i vers 17, min fader arbejder stadigvæk, og jeg arbejder også. Vi var inde på det her med, at efter skabelsen havde Gud en dag, hvor han hvilede. Gud lavede jorden på 6 dage, og så hvilede han på den 7. Og det blev et billede på den her sabbaten. Men vi snakker også om det her med, at lige siden skabelsen har Gud konstant arbejdet. Fordi hvis han ikke arbejder, så falder det hele fra hinanden. Så han er livets opretholder. Han er jordens opretholder. Og hvis han bare lader det hele gå i stå, så er der ikke mere. Så derfor arbejder han stadig. Og det er egentlig også det, som Jesus siger. Det her med, at min far arbejder stadig. Der ligger det her i, at han har arbejdet fra begyndelsen af, og han stadig arbejder hele tiden. Og så det, han siger med, at jeg arbejder også. Og det, som vi, eller det, som vi ser, jøderne opfatter det her for, som det er, at han gør sig selv til Gud. Han siger, at Gud er sin fader, og gør sig selv lige med Gud. Det var kendt på den tid, at altså, faderen og sønnen, det her familierelation, jamen, det var så tæt, at man altid så det, som sønnen gør. Det her var egentlig også farens ansvar, så en søn og en far, de er altid et på den måde. Man kan sige, at faren han har ansvaret for sønnen, men sønnen han har en forpligtelse over for faren, og der er sådan et forhold. Så jeg ved ikke godt så meget egentlig, hvorfor at der er det her forhold, men det er jo meget kulturelt. Så derfor ser vi, at jøderne lige med det samme siger, jamen det som Jesus siger her, det er, at han siger, jeg er Gud, jeg er en del af Gud. Og jøderne opfatter Jesus som blasfemisk, det med at gøre sig selv Gud. Og hvis man følger loven, jamen så er der kun én straf for at sige, at man er Gud, og det er døden. Og det er også derfor, at jøderne siger i vers 18, jamen, lad os slå os, eller de var mere opsat på at slå ham ihjel, fordi at loven havde dømt ham for at være blasfemisk. Man kan så tænke sig, at hvis Jesus nu, lad os antage, at Jesus ikke havde været Gud, og Jesus godt vidste, at loven ville slå ham ihjel, så ville han nok komme med en eller anden forklaring på, hvorfor at jøderne ikke skulle opfatte ham som Gud. Men det gør han ikke. Så man kan sige tværtimod, stykket her i det næste, det gør det endnu mere tydeligt, at Jesus han udmærket godt ved, at han er Guds søn. Og han bekender sig selv som Guds søn. Også selvom det kommer til at koste ham livet. Og man kan sige, at hele formålet med det, hele planen har jo været, at han skulle dø. Så der er ikke noget overraskende i det. Men jeg siger, mange de prøver at argumentere sig bort fra at sige, at Jesus han har aldrig sagt, at han er Guds søn. Men når vi læser det her stykke, så tror jeg også, at I kan se, at der er ingen tvivl. Jesus påkalder sig lighed med Gud. Og det er også det, som jøderne anklager ham for. Men lad os se, hvad konsekvensen af det her så er. Så jeg vil nok ikke komme så meget ind på det her med, at Jesus han er lige med Gud, men mere med, hvad betyder det så, at han er lige med Gud, og hvad betydning har det for vores liv og for den måde, vi ser Jesus på. Og det er det, som stykket her handler om. Stykket kan vi dele op i 3 sektioner. som Ole han var inde på, så er der tre steder, hvor der står det her, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Og det er de tre sektioner, som jeg vil dele stykket ind i. Så det første stykke, det er fra 19 til 23. Jeg starter med sandelig, sandelig, siger jeg jer. Sønnen kan slet ikke gøre sig selv. Så har vi ned i vers 24, hvor han igen siger, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Og i vers 25, hvor han igen siger, sandelig, sandelig, siger jeg jer. En ting, som man skal være opmærksom på, som er sådan en, hvad kalder man sådan en forfatterteknik, eller en skriveteknik, som mange af jøderne brugte, og som var meget naturlig, det er, når man opbygger sine argumenter, så har man hovedpunktet i midten, og så har man på hver sin side det, der bygger op om det. Så hvis vi tager det ind i det her stykke, jamen, så kan man sige, at de to stykker, som er omkring vers 24, altså 19-23 og 25-30, jamen, de bygger op omkring det midterste vers, vers 24, og det er det, som bliver hovedverset og hovedbudskabet, som er det, som Johannes han vil trække frem, eller også, ja, det er jo Johannes, der har sat det her sammen, selvfølgelig inspireret af Helligånden. Men det er det, som Johannes han lægger vægt på i det her stykke. Og hvad er det, der står i vers 24? Der står, sande, sande, siger jeg, den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og er kommet, og kommer ikke for dommen, men er gået over fra død til liv. Det er det, som hele det her stykke handler om. At vi er gået fra døden til livet. Og i det, at vi går fra døden til livet, jamen der har vi fået evigt liv, og vi har, hvad skal man sige, kommet ud over dommen. Der står, kommer ikke for dommen. Vi er sat fri fra dommen. Det, som vi også har snakket om i Romerbrevet, vi er sat fri fra loven. Loven kan ikke længere dømme os. Vi er ikke længere under Guds vrede. Vi er, ja, sat fri fra dommen. Vi er ikke lovløse, men vi er sat fri fra loven. Vigtigt at se i forskellen. Ja. Og hvad er det, der gør, at vi går fra døden til livet? Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig. Det er det vigtigste. Det er det, som Johannes også hele vejen igennem lægger vægt på. Det her med at tro på Gud. Tro på Jesus Kristus som Guds søn. Og høre ham, når han taler til os. Høre hans røst, når han kalder os. Ja, lad os kigge på de omkringliggende stykker og se, hvordan det her det bygger op til netop det her crescendo, som der er i midten af stykket. Vers 19-22 starter med, sandelig, sandelig, siger jeg, sønnen kan slet ikke gøre sig selv, for kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør. Han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. Det første to vers snakker om det her med, at Gud og sønnen, de er et. Alt hvad sønnen gør, det gør faderen også. Så ligesom faderen, nej undskyld, det var den næste. Ja, det som vi kan sige, det er, det vi så egentlig hen til det, vi snakker om i Johannes kapitel 1, vers 1. I kan huske det vers, der siger, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Og vi snakkede om det her med, at ordet var hos Gud, altså ordet var lige med Gud, ordet var lige værdigt med Gud, og ordet var Gud. At de to, de var uadskillelige. Og ordet, det er selvfølgelig Jesus, som vi snakker om her. Så det, som Jesus han siger i de her vers, det er jo en det samme. Jeg og faderen, vi er et. Vi kan ikke gøre noget uafhængigt af hinanden. Vi har det her afhængighedsforhold, som vi også snakkede lidt om sidste gang, det her med, at Kristus er afhængig af Gud, og derfor kunne han arbejde på sabbaten, fordi han er Gud, og han skal ikke vise over for andre, at han er afhængig af Gud. Ja, jeg vil ikke gå så meget ind i det detalje, at man kunne sige meget mere om det, hvis vi skal nå et helt stykke igennem, så hopper vi lidt videre. Men jeg vil opfordre dig til at prøve at kigge lidt mere ind i, hvad betyder det? Eller hvor mange steder er der, der er beskrevet, at Jesus han er et med Gud og et med Faderen? Og se det her samhørighedsforhold, der altid er imellem Jesus og Gud. Jesus kan aldrig gøre noget, uden at Gud han er med i det, uden at han søger Gud. Og ofte ser vi, at Jesus han går i bøn til Gud, netop for at søge ham og være alene med ham. Der er et tæt forhold mellem de to. Det som det næste så siger noget om, vers 22, det er så to eksempler på, hvordan sønnen og faderen de er et, og hvordan de gør ting sammen. Lad os tage vers 21 først. Der står, for lige som faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør sønnen også dem levende, han vil. Faderen gør levende, og sønnen gør også levende. Og som vi sagde, hvor kommer alt liv fra? Det kommer kun fra Gud. Der er ikke noget menneske, som kan skabe liv. Jeg siger, mennesker de har ofte forsøgt at efterligne alt det liv, som vi har på jorden. Man siger, vi kan lave kunstige ben, vi kan lave kunstige arme, og jeg mener også, man har lavet kunstigt hjerte nu. Og man siger, computeren de er snart lige så hurtig som vores hjerner, og lige så stærke til at tænke som vores hjerner. Men der er ikke noget liv i det. Man siger, hvis det ikke kontrolleres og styres af mennesker, så er det dødt. Hvis det ikke får energi tilført, så er det dødt. Der er kun én liv, én kilde til liv, og det er i Gud selv. Altså det her, det gælder både det fysiske, såvel som det åndelige liv. Fysisk liv er kun Gud, der kan give. Det åndelige liv er det også kun Gud, der kan give. Vi kan se, hvis vi hopper ned i vers 25 og 26, at der er en parallel til det her i det efterfølgende stykke. Igen for at vise, at sammenhængen mellem det, der er før og efter vers 24, så har vi en parallel ned i vers 25, hvor han siger, at den time kommer, ja, den er der nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de skal høre den, og de, der hører den, skal leve. For ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Jeg tror, når Johannes eller Jesus her siger, at de døde, de skal høre Guds søns røst. Så snakker han ikke om dem, som er fysisk døde, fordi han siger, at den time kommer, ja, den er allerede nu. Så han snakker om den tid, hvor Jesus han er på jorden, og hvor han taler til jøderne og taler til menneskerne. Og jeg tror, det er det, som han mener her, at han taler til de åndelige døde, som var i Jerusalem, og det er dem, som hører ham som for liv, fordi faderen har givet ham, at alle dem, som der hører ham, de skal leve. Så vi ser, der er lidt en parallel mellem det her med, at Gud han er opretholderen af jorden, han er opretholder af det fysiske liv, men han er også den, som giver det åndelige liv og kan tale ind til de døde mennesker. Ja. Så det er den ene side af det. Og vi kan se, ja, han har givet liv, men han har også sat os fri fra dommen. Man siger, det er den anden del af de her vers. Der er det her med, at Jesus har livet, og faderen har livet. Men så er der den anden del, som vi kan læse i vers, eller det sidste del af vers 22, hvor han helt vers 22. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til sønnen. For at alle skal ære sønnen, ligesom de er faderen. Den, der ikke er sønnen, er ikke faderen, som har sendt ham. Man siger, der er mange, der har stusset lidt over det her vers 22. Og siger, hvordan kan faderen overdrage hele dommen til sønnen, når faderen og sønnen de er et? Og der er mange kommentarer, hvordan det skal fortolkes, så det vil jeg ikke belemme jer med. Igen, så kan I selv studere det. Men jeg tror, at det vigtigste er, at vi holder fast ved det overordnet, når vi ser det her i sammenhængen. Så er det vigtigt at se det her med, at Jesus og Gud, jeg skal sige, sønnen Jesus og Gud faderen, de kan ikke gøre noget uafhængigt af hinanden, som vi har sagt. Og det er det hele stykke her siger. Det kan godt være, at det er sønnen, som dømmer, men han dømmer ikke uden, at faderen også er med i det. Og som han siger nede i vers 30, min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Jesus, han kan ikke gøre noget ud over faderens vilje. Det kan godt være, at han har fået overdraget dommen. Hvad er det så for en dom, som han har fået overdraget? Altså, hvad er det, dommen er? Hvis I kan huske tilbage til kapitel 3, hvor Jesus har snakket med Nikodemus. Lad os tage vers 14-21 for at få lidt sammenhæng. Der står, og ligesom Moses opholdes langt i ørkenen, sådan skal menneskesønnen opholdes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelse ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og mennesket elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort af Gud. Hvad var dommen? At de ikke havde troet Guds søn. De ikke havde troet på Jesus Kristus, som Gud har sendt. Og dommen er, at de får lov til at blive i det mørke, som de er i. Det største problem ved søn, hvis I kan huske tilbage til Romerbrevet, Romerbrevet kapitel 1, vers 21. Der står, for de kendte Gud, alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerter. Og ja, vi kunne læse resten af stykket igennem, der viser, hvad konsekvensen så er, at de ikke ærede og takkede Gud som Gud. Gud er en nidkær Gud. Han, hvad skal man sige, han næsten kræver, eller han ikke næsten kræver, han kræver, at vi ærer ham. Gør det han så til en egoistisk, selvophøjet Gud? Nej, hvorfor ikke? Fordi han er alting skaber. Han har den værdighed, eller han er værdig til at få al ære. Den, som har skabt noget, en, der har lavet et stort maleri, han får også æren af det maleri, som han har lavet. Og det er værdigt. Hvis der er en anden, der kom og kopierede det, og sagde, se hvad jeg har lavet. Hvad vil han få? Hvad er, hvis man skal tage det modsatte? Roland siger, at han skal slås i hovedet. Men han vil få straf. Ja. Men hvad er, fordi han forsøger at sætte sig til, eller forsøger at tage æren for noget, som han ikke selv har gjort. Og det er ikke også det, som vi ofte gør. Vi forsøger at tage Guds ære. Den er jeg, som Gud han er berettiget. Og det er også det, som jeg vil så i vers 23, at den, som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke faderen, som har sendt ham. Igen ser vi den her sammenhæng med, at sønnen er et, og faderen er et. Og hvis man ikke ærer den ene, så ærer man heller ikke den anden. Og jeg tror, det er noget af det, som ligger i, at dommen den er overdraget til sønnen. Det her med, at jamen, hvis vi ikke tror på sønnen, hvis vi ikke tror på, at Gud han er sendt, eller han er kommet til jorden og er blevet inkarneret som menneske i Kristus Jesus, jamen, så vanærer vi det, som Gud han har skabt. Og derved vanærer vi også Gud selv. Og den dom, som er, jamen, den ligger netop i det, at vi ikke tror på, at Jesus er Guds søn. Vi tror ikke på, at Gud han kan gøre det, som han siger, han kan gøre. Og som vi har været igennem i 1. Johannes brev, så er det dem, som benægter, at Jesus er Kristus. Hvem er det? Antikrist. Det er dem, som er imod Kristus. Det er dem, som er imod Gud. Og de er dømt, og de skal blive dømt til at blive i mørket. Vi har været lidt inde på det parallellen til det her med dommen. Den ser vi i vers 27-30. Hvor han siger, for han har givet ham magten til at holde dom, fordi han er menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Igen et stykke, som der er mange gode diskussioner om, hvad det betyder. Men igen, lad os tage det på det høje niveau. Når Johannes her, eller når Jesus her snakker om dem, som er i gravene, så tror jeg egentlig, at han faktisk refererer til de fysisk, dem som er døde på jorden. Og han siger, at der skal komme en time, så han ser altså frem i fremtiden, når Jesus kommer igen den anden gang, for netop for at holde dom over verden. Jamen der er det, at alle skal opstå. Og så står der, at dem, som har øget det gode, skal opstå til liv. Dem, som har gjort det onde, skal opstå til dom. Passer det med det, som vi har læst alle andre steder? Siger han ikke, at dem, der er gode, det er dem, der kommer ind i himlen. Dem, der er onde, det er dem, der går i helvede. Så vi har gode gerninger og dårlige gerninger. Er det gerningerne, der bestemmer det? Det passer ikke med det, vi har hørt andre steder, gør det? Vi kan ikke frelses ved vores gerninger. Hvad betyder det så, når Jesus her siger, jamen dem, der har gjort det gode, det er dem, som opstår til liv, og dem, der har gjort det onde, det er dem, som opstår til dom. Kan I huske, at vi lige læste i kapitel 3? Der står i vers 20, for enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Kristus. Altså det her med, at når vi tror Guds søn, når vi har fået liv igennem Guds søn, jamen så vil vi komme til lyset. Og når vi kommer til lyset, jamen, så er det fordi vores gerninger er gode. Og hvis vi ikke tror Guds søn, jamen, så vil vi holde os væk fra lyset. Og så er det, fordi vores gerninger er onde. Så man kan sige, de gode og de onde gerninger, det er resultatet af den tro, som vi har. Hvis Gud virkelig får lov til at virke i os, så vil det også føre til gode gerninger. Og det vil være synligt på os, at vi lever for Gud. Og hvis vi ikke tror på Guds søn, hvis vi ikke tror på, at Jesus han er Guds søn, så vil det også blive åbenbart for os, eller for andre, at at vi gør det onde, og vi vender os fra Gud, og vi ikke ønsker at leve Gud nær. Så igen, det er vigtigt, at vi holder rækkefølgen rigtigt, at det er ikke gerningerne, som gør, at vi har tro, men det er troen, som gør, at vi har gerninger. Ja, og det kan vi læse rigtig mange andre steder. Vi havde det fra Romerbrevet, som Ola var inde på, med kødets lyst og åndens lyst. Der er også mange andre steder, hvor der står om kødets gerninger og åndens gerninger. Vi kender versene, I skal kende på jeres frugter, og et andet sted, I skal kende på jeres kærlighed. Jeg har ikke lige bibelreferencerne på dem, men jeg tror, I alle sammen kender dem. Men det er synligt, når Guds ånd får lov til at virke i os. Så når vers 24 her siger, jamen de gode, de skal, dem der gør det gode, de skal opstå til liv, og dem der gør det onde, de skal opstå til død. Kan I se referencen tilbage til vers 24? Hvad skete der med de gode? De får liv. De går udenom dommen direkte til livet. Hvad sker der med de onde? De går til dommen. Og det var også det, som vers 24 sagde. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Ja. Hvad er formålet med Johannes evangelium? Johannes evangelium kapitel 20, vers 31. Men det der er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I, når I tror, skal have evigt liv. Undskyld, skal have liv i hans navn. Er det ikke det samme, som vi ser her? Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over for døden til livet. Jeg siger, hvis I ikke kan huske andet, så husk det vers 24. Den, som hører ordet og tror ham. Det er de to vigtigste ting, som Johannes igen og igen peger på. Hør hans ord og tro ham. Tro på, at han er Kristus. Tro på, at han er Guds søn. Han er lige med Gud. Han er et med Gud. Og når vi tror på det, så vil han også give os liv og gøre, at vi går fra døden til livet og går udenom dommen. Ja. Sidst jeg har på min note her, den siger, God's not dead, he's roaring on the inside. Okay, det var forkert. He's living on the inside, roaring like a lion. Må hans gerninger være tydeligt i os, og må hans brøl kunne høres igennem vores liv.